Hvernig leikur íslenska krónulánið þig? Það ekkert náttúrulögmál að horfa á eftirstöðar íbúðalánsins hækka við hverja afborgun. Reiknaðu hvernig lánið þitt liti út hefði það verið tekið í evruríki á lán.jáisland.is. Tími skyndilausna liðin. Nú þurfum við að hugsa lengra. Innganga í Evrópusambandið og upptaka evru einfalt reikningsdæmi fyrir íslensk heimili. Já, Ísland.